Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Sestri a bratia, poprosím vás teraz o takú trpezlivosť pri čítaní biblického textu. Je trošku taký dlhší, ako zvyčajne mávame, ale je to v podstate príbeh z druhej knihy Mojžišovej zo 14. kapitoly z jednotlivých veršov, ktoré som vybral a ktoré poukazujú na prechod Izraelcov cez Červené more a na túto udalosť. Tak vás poprosím z úcty naproti týmto slovám písma svätého povstante a takto si ich vypočujme. Hospodin zatvrdil srdce faraóna egyptského kráľa a on prenasledoval Izraelitov. Izraeliti však smelo odchádzali. Egypťania ich prenasledovali so všetkými faraónovými koňmi, bojovými vozmi, jeho jazdou a vojskom a dostihli ich, keď Izraeliti táborili pri mori, pri Pih-Hachirote pred Baal-Cafonom. Keď sa faraón približoval, Izraeliti sa rozhliadli a videli, ako sa Egypťania rútia za nimi. Vtedy sa Izraeliti veľmi zľakli a volali k Hospodinovi o pomoc. Hospodin, povedal Mojžišovi, prečo voláš ku mne o pomoc? Rozkáž Izraelitom, aby sa pohli. Ty zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraeliti mohli prejsť jeho stredom po suchu. Ja však zatvrdím srdce Egypťanov, oni sa budú hnať za nimi. Na faraónovi, na celom jeho vojsku, na jeho bojových vozoch a na jeho jazdcoch sa oslávim. Egypťania poznajú, že ja som Hospodin, keď sa oslávim na faraónovi, na jeho bojových vozoch a na jeho jazdcoch. Na to sa Boží anjel, ktorý predchádzal Izraelitov, zdvihol a šiel za nimi. Oblačný stĺp spred nich sa tiež zdvihol a postavil sa za nich. Takto sa dostal medzi tábor egyptský a izraelský. Oblak bol na jednej strane temný a na druhej osvecoval noc, takže sa po celú noc nemohli priblížiť jedni k druhým. Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin ho celú noc zaháňal prudkým východným vetrom a vysušil ho. Voda sa rozdvojila. Izraeliti šli stredom mora po suchu. Voda stála ako múr po ich ľavej i pravej strane. Egypťania ich prenasledovali. Všetky faraónove kone, bojové vozy a jazdci sa vrhli za nimi doprostred mora. V čase ranej stráže sa však Hospodin pozrel na tábor Egypťanov z ohnivého a oblačného stĺpa a uviedol ich do zmetku. Spôsobil, že sa im z bojových vozov uvoľnili kolesa, takže len s veľkou námahou mohli napredovať. Egypťania hovorili, utekajme pred Izraelitmi, lebo Hospodin bojuje za nich proti Egyptu. Hospodin povedal Mojžišovi, vystri ruku nad more, aby sa vody vrátili na Egypťanov, na ich bojové vozy a jazdcov. Mojžiš vystrel ruku nad more a to sa nad ránom vrátilo na svoje miesto. Vody sa valili proti utekajúcim Egypťanom a Hospodin ich zalial vlnami uprostred mora. Vody sa vrátili, zaliali bojové vozy, jazdcov i všetko faraónovo vojsko, ktoré sa hnalo za Izraelitmi do mora. Ani jeden z nich neostal. Izraeliti však prešli stredom mora po suchu, vody boli ako múr po ich pravej a ľavej strane. V ten deň Hospodin vyslobodil Izraelitov z rúk Egypťanov. Izraeliti videli mŕtvych Egypťanov na morskom brehu. Keď Izraeliti videli mocnú ruku, ktorú Hospodin vystrel proti Egypťanom, ľud sa bál Hospodina. Uverili Hospodinovi a jeho služobníkovi Mojžišovi. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Drahí bratia, milé sestry v Pánovi, v skutku trošku taký netradične dlhší text. Možno sme si už času na čas aj tak odvykli takéto texty počúvať. Niekedy sme zvyknutí počúvať už len také krátke nejaké jednoveršové výroky, ktorým sa venujeme, ale nie je zlé si aj tento príbeh, ktorý verím, že ešte z biblických histórií, keď ste možno chodili na náboženstvo, že si ten príbeh ešte pamätáte, nie je dobre si ho aj nanovo takýmto spôsobom obnoviť. Tento text je jedným z možných kázňových textov na dnešnú nedeľu, téma ktorej, ešte raz poviem, znie život v Kristovi. A naozaj na takto postavenú tému, ako som aj v úvode naznačil, v tom oslovení sa dá pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Napríklad, ako sa prejavuje život v Kristovi, aké špecifika má takýto život, čo ho charakterizuje, čo ho definuje, čo sa od nás očakáva, na druhej strane, čo sa nám ponúka. Ja by som sa dnes chcel spolu s vami pozrieť na život v Kristovi, poviem to tak, optikou krstu svätého. Teda trocha tak inač, možno trocha netradične. Dovolím si totiž povedať, že mnohí z radov kresťanov, aj z našej cirkvi, samotnému krstu nie vždy správne rozumejú. Nie mnohí si uvedomujú jeho význam. Je nemálo tých, ktorí krst vnímajú iba ako udalosť, ktorú sa nám ako kresťanom azda patrí uskutočniť. No v ďalšom živote už pre nás nemá nejaký zmysel. A tak sa pýtam, kladiem otázku, ako to s krstom svätým v skutočnosti je? Je to naozaj iba udalosť, ktorá stojí na začiatku nášho kresťanského života, života v cirkvi? Je to iba akási vstupenka do cirkvi? A už nič viac? Chcel by som teda hovoriť o krste nielen ako o začiatku života s Kristom, ale pokúsim sa poukázať aj na jeho ďalší význam v priebehu života. A síce na známom starozmluvnom príbehu, ktorý nám zaznel o prekročení Červeného mora Izraelcami, ktorý sme si prečítali a počuli. Predtým však, než nazrieme do prečítaných biblických slov, pozrime sa, bratia a sestry, na to, čo by sme už, ako konfirmovaní evanjelici, svojím spôsobom o krste mali vedieť. Každý z nás asi tuší, čo to je malý katechizmus, ak toho napísal, že ho napísal náš reformátor, ku ktorému sa hrdo hlásime, doktor Martin Luther, napísal ho vo svojej dobe, na začiatku 16. storočia, keď ako farár pôsobil medzi ľuďmi a zistil, že nevedia nič. Chodia do kostola, ale nevedia nič. To je veľká tragédia, keď ľudia chodia do kostola a nerozumejú ničomu. A tak to nechcel nechať tak. Všetko bolo po latinsky, obyčajný ľud tomu nemal šancu rozumieť a tak sa rozhodol napísať akúsi malú Bibliu, ako to zvykneme nazývať, ten malý katechizmus. Ako malá Biblia, lebo v nej je zachytené to podstatné, čo kresťan, evanjelik, pre svoju vieru a povedomie potrebuje vedieť. Celý malý katechizmus tu samozrejme čítať nebudem, na to nemáme čas ani priestor, ale čo Luther hovorí o krste? Citujem. V malom katechizme píše, krst nie je len obyčajná voda, ale je to voda v Božom prikázaní obsiahnutá a so slovom Božím spojená. A ktoré je to Božie slovo, pýta sa. Pán Ježiš Kristus to hovorí u Matúša v poslednej kapitole. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Toto sú v podstate slova ustanovenia krstu svätého, ktoré zaznievajú pri každom evanjelickom krste tu v chráme Božom. Ale aj iných samozrejme. Ďalej si náš reformátor kladie otázku. Veľmi praktickú a logickú. Čo dáva a aký úžitok pôsobí krst svätý? A odpovedá si. Pôsobí odpustenie hriechov, oslobodenie od smrti a diabla a dáva večnú blaženosť všetkým, ktorí veria tomu, čo hovoria Božie slova a zasľúbenia. A opäť sa pýta, ktoré sú to slova zasľúbenia? Ježiš hovorí, kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Ale kto neuverí, bude odsúdený. I to sú slova, ktoré zaznievajú pri každom krste. Bratia a sestry, človek, keď tieto slova pozorne počúva, ľahko by si mohol položiť otázku, Ako môže obyčajná voda spôsobiť také veľké veci? Ľudia niekedy majú zvláštnu predstavu, že tu používame nejakú špeciálnu vodu z rieky Jordán, alebo dá sa aj taká použiť, raz som aj s takou vodou krstil, lebo ľudia boli v Izraeli a chceli práve s touto, aby som im pokrstil vnuka, či nejaká to bola situácia, nie je problém, ale nezáleží na tom, skade je tá voda, či z Čuntavy, či tu z vodovodu, alebo ako, nechcem to dehonestovať, ale nejde o to, skade tá voda je, podstata je v niečom inom. Ako teda môže voda pôsobiť také veľké veci? A takto sa pýta aj Martin Luther a vo svojom vysvetlení v katechizme nám dáva takúto odpoveď. Voda to iste nepôsobí, ale slovo Božie, ktoré je s vodou a pri vode a viera, ktorá takémuto slovu Božiemu vode pridanému verí, lebo voda bez slova Božieho je len obyčajná voda a nie krst. Ale so slovom Božím spojená je krst. To znamená, voda sa stáva spasiteľnou vodou v krste svetom vtedy, keď aj ja verím v tieto slova, o ktorých som čítal, ktoré Ježiš povedal. No a nakoniec toto pojednanie o krste svetom Luther uzatvára otázkou, čo znamená takéto krstenie vodou? Znamená, že starý Adam, to je taký teologický pojem pre hriešného človeka v nás, starý Adam má byť v nás každodennou ľútosťou a pokáním, so všetkými hriechmi a zlými žiadosťami topený a mŕtvený a že každý deň má v nás vychádzať a povstávať nový človek, ktorý by v spravodlivosti a čistote života žil pred Bohom na veky. To je obraz, bratia a sestry, ktorému možno my celkom dobre nerozumieme, pretože poznáme v cirkvi kresťanskej tri spôsoby krstu. Pokropením, poliatím a ešte viete, aký sa používa? Ako? Ponorením, hej. Nie kúpeľ, ponorením povedzme, hej. Nie potopením, ponorením. Ja som bol, a myslím, že väčšina z vás ešte pokrstený takzvaným pokropením. Naša cirkev to takto používala. Došlo však k problémom, katolíci nám to nechceli uznávať, lebo že sa používa málo vody. Tak sa potom prekrsťovalo a tak ďalej, ale potom sa uzavrela dohoda, že sa bude používať v týchto našich cirkvách akože vody viacej, keď na množstve vody tiež nezáleží, tak sa teraz poliatím krsti, to znamená podmienkou je, aby voda tiekla, nie nejakých prúdoch, masách, ale aby tiekla, nielen tak pofrkať proste prstami niekoľko kvapiek. No ale sú cirkvi, myslím pravoslavní, to používajú krst ponorením. Samozrejme, na to treba mať prispôsobenú aj krstiteľnicu, pretože do našej krstiteľnice by dieťatko asi nevošlo, keď je pekná veľká, ale to je stále málo. Čo tým chcem všetkým povedať? Pri krste ponorením tá symbolika je krásna, lebo to dieťatko sa na krátku chvíľu ponorí celé do vody, naozaj na krátku chvíľu. Čítal som, že niekedy raz došlo aj nejaké tragédie, že napilo sa vody a zomrelo. To treba šikovne vedieť spraviť samozrejme. A na tú chvíľu kratučku sa vodná hladina nad ním uzavrie. To znamená, akoby zomrelo, ale myslí sa na to také odumretie toho zlého v ňom. A keď sa vyťahne z vody von, tak akože bolo vyťahnuté k novému životu. A to je ten taký obraz, že v podstate aj krst pre nás by nemal byť len nejakou udalosťou z minulosti, ale toto každý deň by sa v nás malo opakovať. To zlé v nás by malo odumierať a to nové, dobre od Boha v nás by malo dostať priestor, aby sa rozvíjalo ďalej, aby rástlo a mohutnelo. To je tá symbolika v podstate. Hej. Takže pri našom krste poliatím to až tak nevynikne, ako pri tom krste ponorením. No a tým som teda naznačil, že krst má v podstate význam aj pre nás dodnes, že to nie je len záležitosť minulých dní, ale jednoducho takýmto spôsobom, keď si človek predstaví aj svoj krst, by ho to malo viesť k vnútornému zápasu, bojovať s tým starým, aby to tam zomrelo pod tou vodou a vyťahnuté, aby bolo aj dnešný deň zo mňa len to najlepšie, čo do mňa vložil Boh. No ale ako s tým všetkým, čo som doteraz povedal, súvisia prečítané slova z druhej knihy Mojžišovej. Udalosť prechodu Izraelcov cez Červené more sa môžeme snažiť pochopiť aj ako paralelu ku krstu svätému. Pre niekoho to môže byť trošku priťahnuté za vlasy, ale mne sa tam tá paralela nejak tak objavila a chcel by som o tom niečo povedať. Nože na tomto pojednaní zo starej zmluvy zisťujeme, že sú možné len dva prístupy ku krstu. Egypťania predstavujú negatívny prístup. sú obrazom človeka, ktorý predstupuje pred Boha so zlým úmyslom, s vypočítavosťou, niečo z toho vyťažiť, niečo z toho pre seba získať. Pri prenasledovaní Izraelcov, potom ako na žiadosť samotných Egypťanov odišli z otroctva, takisto po prežití tých známych 10 rán na egyptskú krajinu, Egypťania už vedeli, s kým majú pri Izraelitoch dočinenia. Mali možnosť poznať silu a moc ich Boha. Vedeli, že ho treba brať vážne, že to není Boh pre srandu. Určite ho nemožno podceňovať, ani sa s ním zahrávať, ani ho brať na ľahkú váhu, ani ho ignorovať. Ani ísť proti nemu, proti jeho plánom, úmyslom, proti jeho vôli. Napriek tomu sa v akejsi zatvrdilosti srdca, zadubenosti, púšťajú do zúfalého pokusu zastaviť bývalých otrokov a priviesť ich späť ako lacnú pracovnú silu. A v tejto zatvrdilosti sa odvažujú vstúpiť medzi rozostúpené vodné steny v nádeji, že tak ako oni poslúžili Izraelcom, tak poslúžia aj im, aby mohli po suchej zemi dna mora prejsť na druhý breh. Vo svojej zatvrdilosti a hlúposti sa však prerátajú. A jediné, čo ich čaká, je len skaza a smrť. Egypťania sú tak obrazom človeka, ktorý vstupuje do blízkosti Boha. Aj v sviatosti krstu svätého, či už sám osobne, alebo v mene svojho dieťaťa, či krstného dieťaťa. No nie preto, aby Boha oslávil, ale možno, aby si pred Bohom niečo dokázal. Nie preto, aby sa pred ním ponížil a uznal pred ním svoju závislosť, svoj hriech a nedostatočnosť. Nie preto, aby ho chválil, ale preto, že sa to možno patrí, či očakáva. Ale je tu jeden veľký problém. Priblížiť sa k Bohu, alebo vstúpiť do vzťahu s ním, sa nedá len tak. To sa nemá robiť len tak, na ľahkú váhu. Takomto človeku veľakrát nie ani bázne, ani poznania Boha, ani rešpektu pred posvetnými vecami. Je potrebná bázeň pred Bohom. Uznanie jeho autority, moci, veľkosti a svetosti na jednej strane a uznanie našej závislosti na ňom na strane druhej. Voda krstu pre takého človeka, ktorý nehodne pristupuje do Božej blízkosti, voda krstu bude pre neho nie spasením a záchranou, ale odsúdením. Presne tak, ako aj vody Červeného mora pre Egypťanov. Voda krstu svätého bude pre takéhoto človeka svedectvom proti nemu na Božom súde. Presne tak, ako to čítame o nehodnom prijímaní aj druhej sviatosti, ktorú v našej cirkvi máme pri Večeri Pánovej. Kto nehodne je, teda telo Kristovo, a nehodne pije, teda krv Kristovu, odsúdenie si je a pije, teda si ešte pohoršuje pred Bohom. Radšej, keby to ani nerobil, keď to robí nehodne. Na druhej strane Izraelci predstavujú pozitívny prístup. Počas 10 rán na Egypt smeli poznať moc Božiu. Smeli zakúsiť a zažiť, že Bohu na nich skutočne záleží, že tomuto Bohu skutočne ide o ich záchranu a slobodu. Smeli prežiť, že tento Boh im chce naozaj dobre, že im chce pomôcť a dať im dobrú a krásnu budúcnosť. Nie budúcnosť otrokov, ale budúcnosť slobodných ľudí vo vlastnej krajine. Slobodných k uctievaniu Hospodina, slobodných k milovaniu Boha a blížneho, slobodných k životu podľa dobrých 10 prikázaní. Slobodných pre vyznávanie svojich hriechov, ale aj pre prijímanie odpustenia, pre večný život v nebeskom kráľovstve tohto Boha. Izraelci, drahí bratia, milé sestry, sú tak vo svojom prístupe k Hospodinu obrazom človeka, ktorý svoje útočisko a záchranu vidí jedine v Bohu, pri Bohu a s Bohom. Predstavujú človeka, ktorý si deň čo deň mocne uvedomuje, že sám zo seba nemá Bohu čo ponúknuť, okrem svojej biedy, strachu a hriechu. Môže od Boha len veľa prijať. Prijať to, čo mu nikto iný ponúknuť nemôže. A preto je srdce takéhoto človeka naplnené bázňou, pokorou, ale aj vďačnosťou za záchranu. A napokon aj vierou, dôverou. Voda krstu svätého je pre takéhoto človeka prostriedkom očistenia, obmytia Je to voda prijatia, je to voda nového začiatku, milosti a záchrany pre časnosť, ale predovšetkým pre večnosť. Milá sestra, drahý brat, pokiaľ si nebol pokrstený ako dospelý človek, potom si zrejme na okamih svojho krstu, keď si možno mal len jeden mesiac a bol si ešte v perinke, na ten okamih si zrejme nepamätáš. Nebolo by však dobré, keby význam krstu svätého pri tebe upadol do zabudnutia. Nebolo by dobre, keby si krst vnímal iba akt minulosti, ktorý však v tvojom živote už nemá nejaký zmysel. Ani v prítomnosti, ani v budúcnosti. Nebolo by takisto dobre, keby si zabudol na to, že v krste svätom sa Boh stal tvojim nebeským rodičom, biblicky povedané otcom, a prijal ťa za svojho syna, za svoju dcéru. Nebolo by dobre, keby si zabudol, že ti v krste ponúka požehnanie, blízkosť, pomoc, ochranu, vedenie počas celého tvojho života a zasľúbenie večného života k tomu. Nebolo by však dobre ani to, keby si všetko vsadil len na krst svätý, s tým, že už je to všetko a že už nič viacej netreba. Veď Pán Ježiš mocne dosvedčuje, kto uverí a bude pokrstený, ten bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. To znamená, krst sám o sebe je fajn, ale ešte to nie je všetko. Krst iba v súčinnosti s vierou v Pána Boha, ktorá neskôr v živote nasleduje a prináša ovocie, má svoj skutočný zmysel a význam. Začal som dnešnú kázeň tým, ako náš reformátor Martin Luther vysvetľuje význam a dôležitosť krstu svätého v malom katechizme. Nož a s jeho skúsenosťou s krstom by som svoj príhovor aj zakončil. Dnes kážem dlhšie, ale mal som týždeň výpadok, tak si to musím dobehnúť. Ale už tým by som aj skončil. Je známe, že na stole v pracovni, za ktorým Luther strávil veľa času, kde vzniklo množstvo jeho významných spisov, listov, teologických traktátov a pojednaní, a kde si musel prebojovať aj množstvo vnútorných bojov, zápasov, aj vtedy, keď ho exkomunikovali z cirkvi a hrozila mu smrť, na tomto stole mal Luther vyrité po latinsky slova. Som pokrstený. Nič viac, nič menej. Toľko vedieť mu stačilo. Toto mu dávalo silu. Som pokrstený. Toto potreboval mať pred očami. To je jednoznačné svedectvo o tom, že Luther krst nevnímal iba ako záležitosť minulosti, ale ako proces, ktorého dôsledky, následky a zasľúbenia človeka sprevádzajú počas celého života. Drahý priateľ, ako ty vnímaš krst? Je tvoje vnímanie skôr, vnímanie krstu, myslím, skôr na spôsob Egypťanov alebo Izraelcov? Možno, že si dnes nemusíme poškodiť naše pekné stoly, kde obývačke, alebo v kuchyni, alebo kde, nožíkom a vyriť do nich slova som pokrstený. V každom prípade by však táto pravda, a síce, že sme v rukách dobrého nebeského Otca, mala byť vyritá v našich srdciach a v našich mysliach. Tejto pravde by sme mali veriť, rozumieť a byť Bohu vďační za to, že sme Jeho, že Mu patríme, že sa k nám priznal sám veľký všemohúci svätý Boh, že nie sme v živote sami, i keď sa možno cítime niekedy opustení, ale s nami kráča celý čas náš nebeský Otecko, Abba, Otecko. Jemu buď za to vzdávaná česť a chvála. Amen.